20. nodaļā, pirmos trijos pantos. Un Dievs sacīja visus šos vārdus. Es esmu tas kungs, tavs Dievs, kas tevi izvēdis no Ēģiptes zemes, no vērgu namu. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Āmen. Debes Tēvs, mēs zemojamies tavā un tavu svētu vārdu priekšā. Un mēs lūdzam, atdari mūsu auss. Lai šodien nedzirdētu cilvēku balsi, bet dzirdētu tavu balsi. Kad tu runā caur taviem vārdiem. Uzrunā mūsu sirdi. Un dod mums skaidri sadzirdēt, ko tu mums māc. Izlūdzamies tavu svētību Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Ja draugi Jēzu Kristu, ja es jums jautātu, kas ir lielākā problēma pasaulē, ko jūs atbildētu? Daži labi savu teiktu, nabadzība, bats, kari, slimība, trūkums. Un visi šīs lietas patiesi ir problēmas pasaulē. Tas tomēr nav tas lielākās. Ja es jautātu, kas ir lielākā problēma šobrīd Latvijā, ko jūs atbildētu? Tuvāk pie mājām, kas ir lielākā problēma mūsu sirdnēs latviešu sabiedrībā? Kas ir lielākā problēma mūsu ģimenēs? Un visiem šiem jautājumiem ir tā paša atbilde. Un to atbildi mēs atrodam šodienas Dieva vārdā. Tā atbildi, kas ir lielākā problēma pasaulē, ir izteikt divos vārdos – elku dievība. Dieva pirmā baušļa nievērošana un neturēšana. Kad Dievs deva Mozum savus baušļus, pats pirmais bausts – tev nebūs citus dievus turēt. Manā priekšā. Tev nebūs neko citu augstāk vērtēt vai godināt kā mani, saka Dievs. Un šī pirmā baušļa neievērošana ir bijusi problēma jau no pašiem sākumiem. Viss grēka pamatā ir šī pirmā baušļa neievērošana. Dievs pavisam skaidri, nepārprotams, saka, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Grēks sākās nevis ar cilvēku, bet ar Luciferu. Viņš bija ķerubs, viens no Dieva augstākiem radījumiem. Dieva radīts eņģels, kas bija skaists, un viņš bija gudrs. Viņam saka ap galva. Vienu dienu viņš iedomājās, ka viņš ir lielāks un labāks nekā pats Dievs. Viņš iedomājās, ka viņš varētu Dievu izgāst no viņa vietas, un viņš varētu pārņemt, un viņš varētu būt Dievs. Viņš pārliecināja vienu trešo daļu no Dieva eņģeļiem, viņam sekot, un kopā taisīja revolūciju, Dievu izgāst. Protams, viņam neizdevas. Viņš tika nogāsts, un viņš kļuva par Sātanu, par Dieva ienaidnieku. Skaidri viņš bija pārkāpis pirmo balsu. Viņš gribēja sevi likt Dieva priekšā. Vēlāk, kad Dievs bija radījis cilvēku Ēdens dārzā, viņš pievila Ievu, un viņa kopā ar savu vīru Ādamu krita grēkā. Viņa pārkāpa pirmo balsu. Viņa gribēja kaut ko vairāk, nekā Dievs viņam bija devis. Viņa vērtēja gudrību, ko deva šis koka augs augstāk par paklausību Dievam. Jo Dievs bija teicis, jūs varētu ēst no visiem koka augļiem, bet tikai ne no tā. Viscaur viņas vētraino vēsturi, Izraels tauta pārkāpa pirmo bausmu. Un kā viņi to darīja, viņi smagi ciet. Kamēr viņi ievēroja Dieva likums un augsti vērtēja un lika Dievu pirmā vietā, viņi bija svētīti. Ka viņi to nedarīja, viņi tika sodīti. Tas pats princips darbojās šodien. Svētība nāk, ka mēs turām šo pirmo balsu. Ka Dievs ir pašā pirmā vietā mūsu dzīve. Pagājušo nedēļu mēs pārdomājam, ko mēs būtu ar mieru darīt Dievam. Un es centos jums iemācīt, ka paklausība Dievam ir bez robežām. Mēs nevaram nospraust robežas, teikt, Dievs, es tev paklausīšu līdz tādam un tādam punktam, bet ne tālāk. Es tev došu 80%, bet 20% paturēšu sev. Tā nav paklausība. Paklausība Dievam ir sevis nodošana pilnīgi. Lai mēs dzīvotu patiesu kristīgu dzīvi, mums ir jātur pirmais bausts. Es esmu tas kungs tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Mūsu baznīcas tēvs Mārtiņš Luters savā lielā katkismā skaidro, ko tas nozīmē. Viņš raksta. Tas ir, man vien tev ir jātur par savu Dievu. Un viņš jautā, ko tas nozīmē un kā tas jāsaprot. Ko nozīmē man ir Dievs? Vai citiem vārdiem sakot, kas ir Dievs? Atbildi. Dievs ir tas, no kā sagaidam visu labo, un pie kā mēs meklējam patvērumu visās grūtībās. Tātad, ja man to Dievu, nav nekas cits, kā no visas sirds paļauties un ticēt viņam. Kā jau to bieži esmu teicis, tikai sirds paļāvība un ticība nosaka, vai man ir Dievs vai elks. Ja tava paļāvība un ticība ir patiesa, tad arī tavs Dievs ir patiesa. Turpretī, ja tava paļaušanās ir neīsta un nepatiesa, tad nav arī patiesā Dieva, jo tie abi ticība un Dievs sader kopā. Lai ieklausīsimies labi, ko viņš saka nākošā teikumā. Kam tava sirds pieķerās un uz ko tu paļauj, uz ko tā paļaujas, tas arī ir tavs Dievs. Tas tik svarīgi, kad es to atkārtošu. Kam tava sirds pieķerās un uz ko tā paļaujas, tas arī ir tavs Dievs. Tādēļ šis balsts ir saprotams tā, ka tas prasa patiesa sirds ticību un paļaušanos, pieķeršanos vienīgajam patiesajam Dievam un turēšanās pie viņa vien. Tas arī ir viss, ko šis balsts saka. Proti, pielūko, ka vienīgi es esmu tavs Dievs un nemeklē nevienu citu. Tas nozīmē visu labo, kā vien tev trūks, gaidu un meklē pie manis. Un ja tev jācieš nelaim un trūkums, nāc un turies pie manis. Es tev došu tik, cik tev vajadzīgs, un palīdzēšu visās grūtībās, tikai neļau savai sirdī pieķerties vai meklēt mieru ne pie viena cita. Tik tālu Mārtiņš Luters. Luters ļoti vienkārši un ļoti skaidri paskaidro. Un es pasvītrošu atkal to teikumu, ko es atkārtoju, jo manuprāt, tas ir tas svarīgākais. Kam tavas sirds pieķeras un uz ko tā paļaujas, tas arī ir tavs Dievs. Tagad padomāsim. Ja tev pēkšņi šodien būtu jāatsakās no visa, kas tev ir, no absolūti visa, kas tev ir, un Dievs teikt tev, tu vari paturēt tikai vienu, vienīgu lietu. Ko tu paturēt? Kas būtu šī lieta, ko tu paturēt? Ja tu vari atbildēt to jautājumu savā sirdī, tad ātri vien tu atklāsi, kur tu atrodies iepretim pirmam bauslim. Pirms to atbildi padomā, tev nekas nav tavā dzīve, ko Dievs tev nebūtu devis. Viss, absolūti viss, pieder viņam. Viņš ir tas, kas tevi radīja. Viņš ir tas, kas tevi veidoja. Viņš ir tas, kas tev jau pazina, pirms tu pat piedzim. Dāvids raksta tik brīnišķīgi 139. Psalmā, jo tu radīji manas īkstes, tu mani veidoji un piešķiri manu ķermeni, manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi, radīts brīnišķi tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtas veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes ziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgu, un tavā grāmatā bija rakstīts visas manas dienas jau noteiktas, ka to vēl nebija, it neviens. Dāvids tik skaisti apliecina to patiesību, ka Dievs visu redz un visu zina. Dievam viss pieder. Kā lai uz viņu nepaļauties? Kā lai nelikt viņu pirmā vieta? Kā lai neturēt pirmo balsu? Viņš arī mūs tik ļoti ir mīlējis. Viņš ir dāvājis mums pestītāju Jēzu Kristu, caur kā mums ir dota piedošana par grēku un līdz ar to mūžīgā dzīvošana. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Es jautāju un es jautāšu atkal. Ja tev būtu šodien no visi jāatsakas, bet tu varētu paturēt tikai vienīgu lietu, kas tā būtu? Ja atbildi, kas skan tavā sirdī, nav Jēzus Kristus, tad tev ir nopietni, ļoti nopietni problēma. Jo katram mums pienāks tā diena, ātrāk vai vēlāk, kad mums būs jāatsakas no visu. Mums būs jāatsakās no savas ģimenes, mums būs jāatsakās no savas mājas, mums būs jāatsakās no savas mašīnas, no savas mantas, no savas bagātības, mums būs jāatsakās no šī ķermeņa, no šīs dzīves. Un mums būs jākrusto nāves jūru. Un tai ceļā tikai vienīga lieta var paņemt līdzi, ja tev tā ir. Un tas ir Jēzu Kristu. Acis slēdzot nāvē, cilvēks, kam nav Jēzus Kristus, tas atradīs, ka viņam nav it nekas. Tā bagātība, tā manta, tas vārds, tā slavenība, viss, kas viņam dzīvē bija, tas vairs neko nenozīmē. Tam nav nekādas vērtības mūžībā. Viss tas, uz kā viņš turējās un paļāvās, tas būs pazudis. To jau cits dalīs, cits strīdēsies par viņu mantu un izdomās, kā to lietot. Ar laiku viņa vārds pat aizmirsīsies. Kails, pilnīgi kails, garīgā ziņā. Viņš stāvēs Dieva svētuma priekšā, bez cerības, bez palīdzības. Un kas stāv priekšā? Tumsība, jeb elle. Bet tur pretim, tam, kam Jēzus Kristus ir sirdī, tas, kad viņš atkritīsies no visa tā, kas ir šeit, stāvēs Dieva priekšā, ne pats, bet redzēs, ka blakus stāv pestītājs. Un dzirdēs, ka pestītājs uzrunās tēvu un teiks, tēvs, te ir tavs dēls, te ir tava meita, pieņem viņus, dod viņam vietu savā namā, manis dēļ, jo es izlēju savus asins par viņiem un viņa ticēja man. Tev stāvēs priekšā gaisma, mūžīgā gaisma, debes. Tas tā vienmēr ir bijis, tā vienmēr būs. Ja tev būtu jāatsakās šobrīd no viss, kas tev ir, tu varētu paturēt tikai vienu lietu. Kas tā būtu? Atbildi patīs savā sirdī. Un ja tā atbildi vēl nav Jēzus Kristus, tad steidzies pie viņa. Viņš tevi gaida. Tevis dēļ viņš mir. Tevis dēļ viņš izlēja savas asins. Un viņš grib būt pirmā vietā tavā dzīvē. Nododies viņam šodien. Negaidi uz rītdien, jo rītā varbūt jau būs pavēlu. Dievs saka šos vārdus, kas nekad nemainīsies. Es esmu tas kungs, tavs Dievs, kas tevi izvēc no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Atkritīsimies no viss, kas nav no viņa. Atkritīsimies un atteiksimies no viss, kas viņu negodi. Liksim viņu pirmā vietā un svētīgi būsim šajā dzīvē un svētīgi būsim nāvē, lai Dievs mums palīdz.